kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyoota wiitata roobi jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakka hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakka hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 leeyerzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenyaa kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa dhaqqabu.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa akkuma aadeeffannee tartiiba sagantaa har'aa isin beeksifna.
Akkuma baramee qophiin keenyaa calqabaa oduu ta'a.
Oduun akkuma xumurameen qophii firiin qabsoo keenyaa mul'achaa jira jedhutu itti fufaam.
Isattaansuudhaan jila wayyaanee Manaasee Walda Goorgisiin durfamu kan Kaanaadaa otoo dhokatee seenuudhaan lammiilee Itoophiyaa maqaa Oromootiin haasofsiisuuf yaala irratti gaafiif deebii lammiilee Oromoo naannoo san jiraatan waliin taasifne isinii dhiyeessina.
Inni akkuma xumurameen qophii qalbeeffadhaatu itti aanaam.
Tibba kana hawaasni Oromoo biyya UK jiraatu magaalaa Londonitti walitti dhufuudhaan guyyaa woboo kabajatee jira. Gabaasaa kanarratti fuulleffatu isin biraan geenya qophii keenya gara xumuraa irratti jechuudha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiileen har'aaf isiniif qindeessine tartiibni isaa kana fakkaata. Boodarraa immoo qophiilee tokko tokko isin beeksisuu walitti deebina. Qophii kana beeksisuudhaan kan isin waliin turru an Yaayyaa Gammadaati.
An immoo Baarantuu Gadaati. Oduutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qabannee dhiyaanneerraa oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Godina Jimmaatti miseensoti humna waraanaa kora bittinneessaa Oromiyaa fincila diddaa gabrummaa ummati Oromoo gaggeessaa jirutti makamtan jedhamanii qorannoo wayyaaniin goolama akka jiran saaxilame. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka ifa godhetti godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti kanneen miseensota humna waraanaa addaa kora bittinneessaa Oromiyaa jedhamu keessatti argaman sabboontota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun fincila diddaa gabrummaa gaggeessuuf qunnamtii tolfattan jedhamanii wayyaaniidhaan yakkamuun qorannaa cimaan goolamaa jiran. Sabboontooti Oromoo poolisii fi humna bittinneessaa Oromiyaa keessa jiran Oromummaa isaaniin qofa yakkamanii qoratamaa akka jiranidha keessa beektooti maddeen keenyaaf ifa kan godhan. Sabboontooti ilmaan Oromoo qoratamaa jiran kunniin gochaa wayyaaneetti aaruun mootummaa wayyaanee Oromoo ajjeesaa saamaa fi biyyaa ari'aa jira. Akkasumas wayyaanii biratti Oromummaan yakka ta'ee jira jechuun eekkamsuu isaanii ifatti mul'isaa jiraachuun isaanii hubatameera. Mootummaan wayyaanii gochaa sabboontoota Oromoo poolisii fi humna bittinneessaa Oromiyaa magaalaa Jimmaatti qubateetti baarage sabboontoota kanneen gara godinaalee Oromiyaa birootti jijjiiruuf murteeffatus diddaan sabboontootaa garuu bakka gaan hundatti kan itti fuufu ta'uudha oduun Jimmarraa nu dhaqqabe kun kan ifa godhu. Sabboontooti Oromoo poolisii fi humna bittinneessaa magaalaa Jimmaa gama isaaniitiin bakka jijjiiramuun Oromummaa keenya nu keessatti najjeesu nu cimsa malee bakka kamiyyuu deemnu kanaan booda Oromoo ajjeesu hidhuu fi biyyaa ari'uun dhaabbachuu qaba. Gochaa diinummaa wayyaanee kana al duree tokko malee bakka iyyuttuu dura dhaabbanna jechuun dhaamsa walii dabarsuun isaaniis himameera. geffattoota keenya kabajamo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateeraa qophiilee keenya hafan hordofaam. Waamicha Oromoota Washingtan DC fi naannoo ishee maraaf. Imaltuun dhaada'o OPDO Abbaa Duulaa Gammadaan Durfamu Oromoota dammaqfachuuf Ameerikaa keessa tirtiruutti jiru. Fincilli Diddaa Gabrummaa bara 2014 jedhee bilaa kaasee golee Oromiyaa guutuutti mandi'ee fi ammas hanga'aa jiru ilmaan Oromoo warraaqoo keessattuu barattoota Oromoo hedduu lubbuu galaafachuu fi mana hidhaa wayyaanee keessatti darara sukkanneessaa irraan gahuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Mootummaan wayyaanee sababi cuu ilmaan Tigraayin durfamu barcuma aangoo bulchiinsa impaayera Itoophiyaa harkaa qabu ilmaan Oromoo jireenya namummaan gaditti uggure mirga namoomaa dhorkee bittaa roorroo jalatti ukkaamsee bulchaa jira. Akkaataa kanaanis ilmaan Oromoo kumaatamni manneen hidhaa dhoksaa fi mana hidhaa dukkanaa Maakalaawii keessatti Oromummaa isaanii qofaa murtii seeraan malee ukkaanfamuun mirgi namoomaa isaanii dhiitame, afaan cancalamuun mirga dubbachuu uumamaan qaban dhorkamanii jireenya gadadoo dabarsaa guyyaa du'aa isaanii eeggataa jiru. Hidhaa fi dararaan kunis osoo walirraan cinne guutuu Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Qonnaan bulaan Oromoos saamicha maqaa misoomaan dahatee Oromiyaa quuncisaa jiruun lafti isaa dhaabbiitti irraa fudhatamee qe'ee ofii gadhiisee hambaa waraabessaa ta'aa jira. Yeroo dhiyoo kana wayyaanonni Oromoo hidhu qofaan quufuu dadhaban ilmaan Oromoo lama naannoo Salaaleetti ajjeesan. Ajjechaan garaa gahuudinnaan reeffa isaanii daandiitti baasanii kara deemaatti agarsiisan. Kunis Oromoota sochii warraaqsaa irra jiran kana ilaalaa jiilaa jechuuf sagantaa sabboontoota ittiin doorsisan tolfachuuf waan godhaniidha. Gochaan bulgummaa akkanaa kun har'a Oromiyaa keessatti raawwataa kan jiru yeroo itti ergamtichi wayyaanee Abbaa Duulaa Gammadaa aangoo barcuma gaafatamummaa afayaa'ii mana maree bakka bu'oota federaalaa qabatee jiruttidha. Muudama isaa kanaan silaa dubbii dabaa haqa Oromoo jal'isu kana akka seeraan qoratame tarkaanfiin fudhatamu gochuu danda'a ture. Abbaan Duulaa aangoo harkaa qabutti dhimma ba'ee quuqqaa Oromoo dhaggeeffachuuf gurra hin horanne. Inumaayyuu jechoota hadhaa'o wayyaanonni buqqee mataatti sanaqan akkuma jiruun garaa keessaa bulgaafachuu filate. Ijoollee Oromoo gaaffii mirgaa gaafachuun hiitamuu fi cunqurfamuu saba isaanii mormuun mirgaaf falmaa wareegamaniin hattootaa fi kashlabbootatu du'e malee namni mirgasaaf jedhee ajjeefame hin jiru jedhee afaan guutee dubbate. Abbaa Duulaa Gammadaa egaa bukoo kana baateetu ilmaan Oromoo Ameerikaa jiran of cinaa hiriirse harka isaa xuree dhiiga ilmaan Oromoon laaqqate akka irraa qulqulleessan kadhachuuf gara Ameerikaatti jila OPDO qabatee kan bobbahe. Haa ta'uutii ilmaan Oromoo qoosa Abbaa Duulaa kana akka qoosaatti hin ilaalle. Mormii guddaan dura dhaabbatan malee mootummaan wayyaanee keessaayyuu embasiin Itoophiyaa Ameerikaa jiru dhufaatii Abbaa Duulaa gara Waashingtan dhoksaan gochuuf guddoo carraaqu mala. Kunis ilmaan Oromoo maatii fi obboloonni isaanii Oromiyaa keessatti ajjeefaman Ameerikaa jiraatan mormii guddaa fi dura dhaabbannaa cimaa Abbaa Duulaa faarraan gahaniin qaanii imaltoota OPDO irra gahuu malu jalaa oolchuufi. Kanaafuu koominitiin yookiin hawaasni Oromoo DC'n waldaan walgargaarsa dargaggoota Oromoo fi waldaan dubartoota Oromoo idil addunyaa Abbaa Duulaa fi miltoota isaa irratti waamicha dura dhaabbannaa ilmaan Oromoo Washingtan DC fi naannoo jiran maraaf dhiyeessam. Ilmaan Oromoo martuu gochaa fokkisaa fi dhiittaa mirga mootummaa wayyaanee saba Oromoo irraan gahaa jiru saaxiluun bakkoota garaa garaatti sagalee isaanii qaama dhimmi ilaallatutti dhiyeeffachuun miidiyaalee adda addaatti dhimma ba'uun fedhiif kaayyoo garee ergamtootaa Abbaa Duulaafaa fashalsuu qabu. Walga'ii Abbaa Duulaafaa irratti hirmaachuun fedhiisaa bubuutuu guutuufiin cubbuu qabsoo Oromoo irratti dalagamu dhiiga ilmaan Oromoo qabsoo kanaaf wareegamaniin harka dhiqachuurraa adda miti. Kanaafuu walga'ii garee ergamtoota wayyaanee Abbaa Duulaafaa hongeessuun dirqama Oromoo DC fi naannoo ishee jiran maraati. Nagaa waliin koree qindeessitu.
Yaa gootota Oromoo magaree tolloota dandaa beroo agari mani gama tada tada mani gama la yami sa bare chame tisu mata na wa pali gama yami sa bare chame tisu mata na wa pali gama alale babani kahe ka talale babani agari dakka chaja isa tamar bade arga bane aje ki gara bari bahu bakka chava uka chanja ojuman bide chae mama agari Omi kahabiye, abari tulu dalikin sibe. Iko mahate abiye, wakobu tupata nikin sibe. Ibine tachinabe, yorinine sena nindakato. Enchakana omiste, lapi oromo itingabe no. Jole noromiya kamani bhagendo lonte jane agari nita taja dinadiya rago dasane obi mongo dana ni enyu kani dano godaso akeran soro
kabajamuu dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 630 irratti isin tamsa'aa jirudha.
dhaggeeffattoota keenya kan ammaatti hordofaa turtan oduu har'aaf qophaa'ee ture amma qophii jalqabaatti ceena. Qophiin keenya jalqabaa qophii firiin qabsoo keenyaa mul'achaa jira jedhu ta'a hordofaa.
Biyya keessatti tarkaanfiin woboon Oromiyaa kallattii hundaanuu diina fi lukkeelee diina irratti fudhachaa turee fi jiru sirna wayyaanee ummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota cunqurfamoo irratti saamichaa fi ajjeechaa gaggeessaa jirtu ramaxa kofa bu'eetti ta'ee taa'ee fi ka'ii dhoowwaa jiraachuun ifaadha. Fincilli diddaa gabrummaa qeerroon dargaggoonni sabboontonni barattoonni Oromoo gaggeessaa jiranis daran jireenya wayyaanee hammeessaa jira. Nagaa fakkaattee kan ishiin miidiyaa to'annoo ishii jala jiruun ololtu ilaalanii dogoggoruun hin ta'u. Aangoon humnaan qabattee ittiin uummata Oromoo fi kanneen biroo saamaa turtee fi jirtu harka mucucaatee bahaa jira. Walumaa galatti sochiin cunqurfamtoota addatti immoo qabsoon uummanni Oromoo murna wayyaanee irratti gaggeessaa jiru bakka marattu sirnichatti mataa bo'uu ta'ee akka saree qalbii dhabdee kan qabdee gadi dhiistu wallaaluun tarii yoo umurii naaf bite jettee alaa manatti dabballoota ergamtoota ishii ta'an facaaftee kaan kadhachaa kaan immoo sossobachaa kaan immoo sodaachisuun ofitti qabuuf yaalaa jirti. Bakka deemtee marattuu garuu kan ishii muudachaa jiru diddaa fi mormiidha. Ummattoonni cunqurfamtoonni impaayera Itoophiyaa keessa jiran keessattuu sabni Oromoo yeroo ammaa kana kallattii hundaanuu ajaja dabballoota wayyaanii fi ergamtoota ishii fudhachuu didee jira. Kan biraa dhiifnee filannoo fakkeessi caamsaa dhufu gaggeeffama jedhamee hololamaa jiruuf akka uummanni bahee kaardii fudhatu ergamtoonni wayyaanee kanneen akka dabballoota OPDO Oromiyaa kallattii adda addaatti bobba'anii yaalii fi dhiibbaa taasisanis bakka dhaqan marattu kan uummata irraa isaan muudachaa jiru diddaadha tumamanii ari'atamuudha. Dhugaan akkasii lixa baha kibba kaabaa fi giddugaleessa Oromiyaatti ergamtoota wayyaanee muudachaa jira. Bulchitoota gandaarraa kaasee hanga dabballoota olaanootti ennaa uummata sobuu fi sossobuu bobba'an bakka dhaqanitti kan isaan muudachaa jiru salpin haguggatani debiuda qabsoon bilisummaa saba tokkoo firii naqachaa jiraachuu kanneen mul'isan keessaa tokko uummanni abbaa dhimmaa ta'e inni gabrummaa jala jiru gabroonfattoota fi saamtoota fuundura dhaabbatee afaan guutee dubbachuun diddaa fi jibba sirnichaa qabu argisiisudha. Uummanni Oromoo qabsoon bilisummaa isaa abaa'uun durfamaa jirus yeroo ammaa kanuma raawwachaa jira. Waltajjii yeroo dhiyoon dura oppiidiyoon sobaa fi sossobaaf jecha adaamaa fi shaashamanneetti qopheessite irratti diddaan artiistonni Oromoo argisiisan fakkeenya guddaadha. Har'a impaayera Itoophiyaa keessatti, keessattuu Oromiyaa keessatti qonnaan bulaan, horsiisee bulaan, barsiisan, barataan, hojjetaan siviil servisii, hacuuccaa akkasumas cunqursaa fi saamicha wayyaanee nurraa haa dhaabbatu jedhee ifatti bahee mormii dhageessisu irratti argama. Hololli sobaa, hololli maqaa guddinaatiin gaggeeffamu akka dhaabbachuu qabu hunduu gaafachaa jira. Kun guddina callisee dhufee miti. Guddina dhiigni qabsaa'otaa, sabboontotaa fi deeggartoota bilisummaa Oromoo itti dhangala'eedha. Guddina cichoominaa fi jabinaan kaayyoof dhaabbachuurraa burqeedha. Akkuma biyya keessatti barataa fi barsiisan, qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan, hojjetaan siviil servisii fi kanneen biroo sirna wayyaanee kan saamichaa fi nama nyaataa ta'e fuundura dhaabbatanii diddaa argisiisaa jiran yeroo ammaa kana qabsoon Oromoon biyyoota ambaa keessa jiru wayyaan irratti gaggeessaa jiru baay'ee boonsa fi kan guddina ajaa'ibsiisaa argisiisedha. Roorroo wayyaanee saamichii fi ajjeechan nurraa haa dhaabbatu jechuun qabsoo walirraa hin cinne ergamtoota sirnicha garas deeman irratti gaggeessuu cinaatti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cimsuuf gumaachi taasifamaa jiru akkaan boonsadha. Akkuma argaa fi dhagahaa jirru dhiyeenyuma kanallee ergamtoota wayyaanee miseensota OPDO kanneen akka Minaasee Waldagoorgis, Abdullaa Aziz Mohaammad, Dhaabaa Dabalee jedhamanii fi fakkaattota isaanii Oromoon biyya hambaa jiru ergaa isaanii waliin salphisee ofirraa dachaasuun qabsoon keenya dagaagaa deemuu isaaf ragaa guddaadha. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa fi biyyoota biraa keessa jiraatu gocha isaa kanatti boonuu qaba. Daran humna isaa qabsoo saba isaa bira dhaabbachuun mul'isu diina garaa gubuu qaba. Ergamtoota maqaa ummataatiin daldalan kana bakka dhaqanitti daran salphisuu fi tasgabbii dhorkuun akkaan barbaachisaadha. Murna wayyaanee ummata Oromoo waggoottan 23 darbaniif saamaa, ajjeesaa, hidhaa fi dararaa turte tanarratti biyya keessatti waboon tarkaanfii waraanaa irratti fudhatu, fincilli diddaa gabrummaa irratti gaggeeffamu, bakka dhaqxe maratti haala kanaan salphisuu fi diddaa irratti kaasuun mul'ataa turee fi itti jiramu jabaatee itti fufuu qaba. Sochii boonsaa ammatti jirru kana osoo walirraa hin cinne keessaa alaan jabeessinee itti fufnaan bilisummaan ummata Oromoo fagoo hin jiru. Kanaafuu hundi keenya bilisummaa keenyaaf dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo cinaa waan dandeenyu hundaanuu dhaabbachuun harka wal qabannee onne irraa haa sochoonuun dhaamsa keenya.
Inni saba koo dhangala'ee mirga normaataa turii naqee jirtu akkamiin irra fagaraa koo hidhateen qabsoo itti uffa. Akka galoo reedaa miilaa dhagaatiin gadi riittamne. Dura banne ajjadana finfinnee na dhuga keenyaa dhuga jiriin namne. Dhugaan kallattullee amma fiixeen ilmoo. Dhugaan dhiphatullee amma ulaanee maulaan ishee dhugaaf tokko argata kan dhugaa barbaadu. Warri dabra jennee mataa qaqqabannaan jarri sodaaseetti. Waa garoo beenjaamne galaana darbuun eeganii. Tokkummaan qabsaan malee dhiiroo bilisummaan argan. Silaa gamatanii leenji bosona raasa. Baay'ee dudubbachuun madaalatti gaasa. Siifani haa ilmaa ayyaa siifani haa talaa ayyaa dubbii namaa irrachuu marachaa wayya. Jabana teenyaa annan itti tuutaatee garraasan hin baane bara kanan hin gaatee kan ta'an hin taane annan hin dhugaa yeree goromsa bite aduun caamsaan maatee dugdana yalaa fute
Uyonam badenamne erga diramne Unto toga jawarran salale bukenya
Kabajamu da gefattota kenya koppin kenya malle akuma itifu fettijira Tibbakana ergamtoni wayane nama abbadu la gammada ofinjedu Minase walda gorgisin durfamu Gara Kanada magala otoa dokate senudan Maka oromotin lammile bra haso sisa ture Isumarratti kan fulleffatu qophii tokko qabna innis lammiilee Oromoo naannoo san jiran kan haasofsiifne ta'a kunooti.
Sagalee bilisummaa Oromoo irraa keessummoota keenyaa duraan dursaa gaaffiif deebii kanaa gochuuf Tole nun jettani argamu keessaniif galatoomaan siniin jira. Guyyaa har'aa kana jilli mootummaa wayyaanee abbaa duulaa gammadaatiin durfamu biyya Kaanaadaa magaalaa Otowaa galee uummata walitti qabuudhaaf yaalii godhe jedhamu jira. Kanaaf waamichi kun isin gaheera argattaniittu?
Yamichin inde jarin dofate yamichasi dofate ofisinne rokase atta ripesene senu sadagene barbad jabaten lafa mirgaf bitani nafin sonde sonde walgayin hi umatu kawarri baka yukhan seyran itibadarat injiru dostani etkhesat nam romot intayin warrotan akka somale warrotan akka Matanke Ethiopia jedaman irra jalan taganne warri yamichi sun godhame akkasi barbaanne itti dhaqqabne dhufnus nami achi jiru hin jiru ol seenne gaafanna nama kana ilmaan Oromoo ka biyya keessatti fixaa jiran kan barattoota seer malee du'an kan yookaan Oromoo lafarra duguugamuu jiran kan maalumirra ka'ee sadi Oromoo lafisarra duguugama maalumirra ka'ee ilmi Oromoo mana barumsarra ari'amaa jenne gaafannaa nuwa gaafachuu dhufne walnu seensisaa jennaan nu walgayiis hin qabnu waamichas hin qabnu osoo jedhani osoo nu walfalminu namni lamaan tokko dhufanii seenan kan irratti kun ka seenus nama Oromoo jedhu miti namni kun dur bu'aa Oromooti itti gaafatamma guddoo qaba mootummaa Oromiyaa jedhamee amamaa ture har'a ammoo afyaayiidha kaseenu jiru kunis nama nutis mirgi qabna moom kan seenne gaafanna otoo jennu nu aa'a nu nyaataata affeerame ollaa affeerre malee yaamichi yookaan walgayii wanni tokko ka godhamina biyyi kanatti hin jiru jedhanii akkasitti ol seenuu nu dhowwanii dhaqqabnee warri nu dhoffatee jira hin qabnu nuun jedhanii humnaan cabsine seenuu hin dandeenye irra galle duulli jilli abbaa duulaa gammadaatiin durfamu dhukaatan biyya Kaanaadaa magaalaa Otowaa har'a seenee jira.
Waan irratti dabalattan?
Tole egaa waamichi kitaan nu gahee hin jiru kallattiidhaan waamichi nu gahee hin jiru garuu oksaatti warrumti mootummaa wayyaaneedhaa fi warri isaanii wajjin hojjetan qabayaa isaan facaafatan haaluma danda'ame nutis arganne achirraa odeeffannoo arganneeti guyyaa har'aattis walgayiin kun Kaanaadaa Otowaa keessatti hin geggeeffama kan jedhu oduu qabatamaa arganne akkaataa nutti waamicha kana dhageenyi kana fakkaata jechuudha. Isaan kallattiidha waan nu waaman isin jiru. Oromoo hawaasa Oromoo magaalaa kana keessa jiraatu jalaa dhoksanii bakka jilaa walgayiin uummataa paabliik miitingiin bakkatti gaggeeffamu maluurraa mana jireenyaa tokko keessatti dhokatanii akka isaan gaggeessuuf fedhan kana karoorfatan dhageenye bakkuma isaan dhokatanii jiran sanatti bakka jilli abbaa duulaa gammadaatiin gaggeeffamu dhufee namoota iccitiidhaan dhoksaadhaan namoota Oromoon ta'ani kanneen Tigree ta'ani kanneen saboota biraa ta'an kan keessatti hirmaachisee walgayii sana geggeessu isaanii agarreessa kaman stenne serum biye kana igne olge sana termachu da gafanne ba garu akkanat olge sana raqo de fudanne yo itsani jechudo
me asratti gafin kuni sillamani fi abbandu lagamada afiyai empire ethiopia ti ango olana da jechuda yero addaddati sangole addadda qabate turun sambe kama namni ango olana kana qabu biya kanada kana dufe bakka be kama tokko galma be kama tokko utu hin qabatin ummata ifatti utu iwamin ummata jala dukate mana dun fake tattu wargayi kana geggesun sadarka ango sati wajjin walmadala jettu
walmadalu asirratan namasu taksidara malje dani waradisi wanal kanujjet be kafi iyamu ke sabau dide dankara ke sola abadula gamada do khasab mir magala otwa biji kanada khan senu lisa wan biji sesat saboro boiran gaujuru deko akkasabi oro biye ni sen khan khais jiran befe soda rafa khai la magala sen sun ke sat do khate do khatan sene namotana tfe jiran suni simo khais dubisani deman do khatani lutan derun isat akana dosta tabi oromo khana fkhin ke jiru soda achi sada wan takat narragha wan jedu wan badi biji khasat galag khan مرروف وفي الرب يخف دوخاتي اكتوتين مقال خلطيني حتو ما نساسون اندان نموسى بيرو موخاس خير جران قلتاو قدتاو ابرخ خير وردوفاني الرد اكباني اتدا اكباني باكني جرسونت مان جرينا قنامة اكو كيسات موتو ما انتو سيغرتي بيفيخ خيرتا واتتو نفاني خيسا كابون بادي بيجاد دلقوان بيخف دوخاتي سيني جري dubadani wali madal chisu ango sati wali madal chisu ndi dalani
kuma jallu kun jere ango namne kun kabo jin wal wan wal madal mti ifara chura wan rappo biye ke satti ummato romo anga ajetan ajjecha ita samana ita ke satti tarara yolle rang ajiran sana wan be kani fi asimmo ummato romo ifafe fan fule dosti bani aso inda bakade man chufati akasan ofoksan adunya gutu tidaga me tijra kana kokachura tamani chudi wan gudan warawotani ofit amantuma itin ummata abatan sana wanin kanne kana kesa fo motoromura kana tokasani ti bakka ango sani wajin molin madalle manat mufata kokesatti oksaran yobey gefatu yechupa
ega bakka sana akkadattani tina kaata jirtu bakka sana dattani manajirenya o kam manadun fa sanatti wanni simudate mali olgaludaf carran isini kenamera yo carran isini kenamin bifakaminiyu ofrade bitan
egonte ode sadagenin manasana barbanne bakka te so manasana barbanne yero chiban kayon kenya akkuma nama kamiitti seeraan ol seenne mormiis keenya yookiin mormiis annus sirnaan dhageessisuuf ture garuu kana gochuu hin dandeenye jechuudha waardiyyaan isaanii sekiritiin qaama mootummaa wayyaane kana balbala dura dhaabbatanii isaan beeku fuulaanis beeku eenyummaa nama seeraanis beeku kanaaf akka nuti ol hin galleenu ibsan jechuudha haga danda'ametti ol galuudhaaf namni kuni mootummaa Oromiyaas naannoo Oromiyaas bakka bu'a mootummaa federaalaa keessatti aafilaayidha bakka guddaa qaba kanaaf nuti immoo akka dhalataa biyya sanaatti akka lammii biyya sanaatti keessatti hirmaachuudhaaf mirga kanna jennee hoggaa falmani akka nuti waliin gallee nu dhorkan jechuudha ana qofaanuti wanni nama gaddisiisu tokko yoo jiraate ani hagan argitti tigroonni nama lama nama sadii ta'an nuduuban dhufanii gaaffii tokko malee dhorkaa tokko malee ol seenanii jechuudhaa kun kan agarsiisu lammiin biyya sanaadha jedhee dhaloonni biyya sanaadha mootummaa kana fuula duratti mootummaa wayyaanii fuula duratti iyya wal qixaan akkan ilaalamne kan agarsiisudha jechuudha keessumaayyuu uummata oromoo irraa sodaa fi jibba akka qaban agarsiisaa jechuudha malay nuti meeshaa dhanne dhanne miti sagalee nuti keenyas dhanne dhanne yaada keenyas dhanne dhanne isuma kana sodaatanii akka nuti wal ga'e irratti hirmaanne dudorkanii jechuudha.
Nuu barbaannee bu'aa bayii haga hin qabne seennee lafisan lafisaan itti dhokatanii seenansan man isaan itti dhokatanii keessa jiran sun itti dhufuun keenna akkuma obboon kun ibsetti yoo itti dhaqqabnu waardiyaan isaanii ni jira itti dhufne namni kun maqaan isaa Badulaa Gammadaa jedhama. Kan isaan barreessanii warra deeggartoota isaaniitiif barreessanis kunu kan harka qabna mataa Oromoo jedha diyaasbora Oromoo jedha achi keessa Oromoon nu tokkoffaan ijaan arguuf waan hedduu gaafachuuf itti dubbachuuf barbaanna man kan ol seennaa seenuuf illee nu laalchisaa inni an Oromoofiin jedha bitanaa wayyaanee marra ta'e dhahuuti maqaan isaa maqaa Badulaa Gammadaafi itti seennee argine ilmaan laallaa nam kan irra nun dhoowwina tattaaffitachine galoon dandeenye itti milkoofne gara dhumarratti haga tokko lam jennetti poolisiin yaamame jira sodaa jabeenni balbaliin cufatani nutti iyyani maal agarsiisaa asitti akka reefu dubbadde waraabessi waan halkan dalag beekaf guyyaa muka seenee baqataa dhokase gad hin baane jira waan biyyi keessatti sanyii dugugummaa lafarraa saba Oromoo irratti geggeessa jiran kana akka yoo biyyi kana baane namni biyyi kan jiru ifaaf bilisaaf yookaan mirgi guutu wayiin gaafatu marroo qabuuf gaafii kan sodarra faka'een nam saba Oromoo qadaatu hundi isaaniitiyyuu akka isaan ol hin galle tochanii warroottan Tigreetii fi warroottan Amaaraa natti fakkaata nama sadii afurii ka ol seenan ani kan beeku Tigree lamaaf Amaara tokko beeka kanurra ba'anii seenan waamamnee dhumni jedhanii dhalaan isaan ittiin waamaman ka maqaa keenni qabu akkaataan isaan ittiin waamaman akka maqaa keenni qabeennati ka ol seen ammoo noomiti saba biraa alaga biraati kanaafu bifa lamaan akka namni labsuun kee jiru jireenya harki isaanii kee jirutti nutti mul'isaa jechuudha jibbi biyya keessatti saba Oromoo irra qaban olaantummaaf afaan jaalala saba Tigree irra qaban ka ka'e Oromoota biyya ala jiranis sodaafi jibbaawwan ka'e balbalitti cufanii walga'ii isaanii irratti akka isaan hin hirmaanne godhanii nu kan argan.
Namni balbala irratti hin dhorkisuun sabni isaa nama saba akkamiiti jechuun afaan maaliitiin hin dubbisani?
Namtichi Tigreedha afaan biraan beeku afaan Amaaraattis akka gaariitti hin dubbatu Tigreedha. Nuti dhumnee afaan lachuu waliin marra dandeetti qabnuuf ka Amaaraattiin dubbifne afaan biraan beeku argine achiin booda otoo walitti jennuu otoo nusee seenuuf yookaan tattaaffii addaa goonu namni tokko dhibee ka afaan Oromoo dubbatu argine. Nam nagaan deemu namni kun inni nama mootummaa Oromoo jedhu tokko biyyi nuti jiraanne dhufee yaamichas ni qabnaa hin affeeramne kun xalayaan kana maqaa keenya qaba saba biraa dhibiif biyyi kan hin dhumne ni dubbisuuf nu arguuf dhufe karoora waggaa bara 2013 irratti ilaalcha kan jedhu xalayaan warri fataatu kana arganne harka qabna achi keessa tokko nuudha. Sabi biyyatti yookaan dhibban adda addaa irra ga'uu jiru yookaan mana barumsa irra ari'amuu jiru yookaan bakka qubata irra dugugamuu jiru yookaan mana hidhaa keessatti dararame du'uu jiru yookaan du'e bakka awwaal isaa qaban saba Oromooti. Kanaafu nu arne inni laftan dhufe namni inni barbaadu dhufnu nutis immoo is barbaadu dhufne seenu qabnaa waan jennu afaan alagaa kaan inni itti dubbanne kan dadhabne kan Oromoo dubbannaan kun inni maal nuun jedhise. Ani hojjata isaaniiti malee ani wayyaaniin hin durfamu mirgi qabaadhee isaan sunuun jedhe. Haatu bitamaadha bitama taasisaa irra mukeen dhaabbattaa nu seenuu qabna jenne falmanne garuu itti milkoofne.
Dhumarratti waan isin bakka kanarraa hubattan mootummaan wayyaanee dhaaba OPDO ergatanu kana dhimma itti bahuu irra darbee miseensonni OPDO kan qondaaltonni OPDO kun uummata Oromoo jara bira darbanii dubbisuu akka hin dandeenye wan ubattan mal qabdu
da wani jiru ba yi ifada jiru da tokofa ummat oromo gudarra sake sarras akuma sake sarras da kawan sake sarras da kan afan kawetin bita kajiran mai da darba kajiran sodaran kan kai ajjefa kajiran fannisa kajiran isa biya ala jiratu oromo biya ala jiratu kan sodo gudda attakawa nagarti sa jiru da ani le wajin dubachuda akkan gandeye malis kunimo yakka ummata kana jalagana sa kanke inde oromo tro dabatani worina saw wajin dubachu wajin mormu akkan gandeye agasti sa chudo wala magalati opinion oromo raba e akadiru in kunero adda dake kabata ma tuwan organeda harras wanni nuti nafakanati adare kanu majechuda sababra ofittinar sani sobrasi mujinka adiru makada motalayatan basani isatan basani diaspora oromo jeta kanafakka tejechuda andiru
ayerge warisan bitate tigrotat ergate deema kanugura jedani nami warri wansu walingodu yau warsa bisani bijheza fitajiran warsa bisani bijheza mani darbajiran warsa bisani bijheza manbarum sarra ariyajiran kanwali wan kandema goda war khisani dubata jirani dikal tigannan intau jettu mende ne khani ba mana yo mana ba nami tibi itru khani kala nami sala san trufan war dasboro romo khajeran so malta indona bakitide binin kamnu warrota na fan romo dubatani tumalotu nu garba da wan jiran kharor ba fatani tani wan bradi bi tani kamani charra khana fayadamne nu garbichi bi tame bitamu khinna fi mal jirena daachu yedani namotani sani yo kham bitama sa isani walin bitam khala khala akem basi fakkate jiran kanatti mal adani khanan dula nijechu dul isan dulan kani intani nami jalum deme akatada de tokona min serza khan hasti cinqamani bani asis dufani man nama mal motum man tokum bi lahdate hotel kamase mbulle yo khan walgayto hotel kaysat tingone bakki adda dakha itte namit walgogone man namit tok namit u faxe jiraat khas ripeene awrafan oromod badan tigro tafan oromodan det sumalo tafan oromodan det namishan inchali armam kunin warrotan isam bitel kharagulofu ohra de bisuda male sabkhane to bimna sabu fisunak kin kamne ak khara de manit milkom bayina ifa akinni humat oromo khar bijikhas jiru biyala jiru le dubachisu khamir kanesu argisi sajetu lagam khiyya
tole yero khaysan fudattani sagale blisamma oromo wajjin gafif balla kanadiyam sisuf makara gefatu takenyatin galatoma sinin jen
galatoma sinis
sinis galatoma
kabajamo dhaggeeffattoota fattota kenya qophiin kenya sagale bilisummaa oromorraa sinii tamsa'u ammalle akkuma itti fufetti jira ittaane kan isin bira ga'u qophii kenya qalbeeffaddaa jedhuudha qalbeeffaddaan har'aa maal maal of keessatti ammate laata mee walumaan haa caqafnu.
Wayyaaneen aangootti odoo ol hin ba'in daandii aangootti sageessuu irra imaluuf warra dhihaaf waadaa hedduu seenee akka ture ni dubbatama. Bara 1991 walgayii Ingilizitti gaggeeffame irratti dhaabota mormitootaa waamanii ka'anii waan ofii barbaadan gola keessatti xumuratanii walgayichi odoo hin eegalamne dhumatuu isaaf sababaan jedhu namoonni kun. Warra dhihaas ta'uu warri kaan biyyattii keessa har'a akka barbaadan sosso'anii waan barbaadan saamuuf waadaa wayyaanota irraa seenameef ta'uu keessa beektonni kun ni dubbatan. Doolaarri tokko bara dargii birrii 2.65 ture. Wayyaaneen aangootti akka ol ba'een doolaara tokko birrii 5 ol guddise. Har'a waggaa 23 booda ammoo 20 galchee jira. Warqeen biyya tokko keessa jiru humna maallaqa biyya sanaaf murteessaadha. Warqeen bara dargii ture bara wayyaanes inuma dachaan baafamaa jira. Maarree rakasuun yookaan kufuun birrii biyyattii maal irraati? Kun maal irraa uumame jedhee kan gaafateef shira wayyaanee kaasne irraa deebii quubsaa akka argatu shakkiin hin jiru. Hewaatonni haala akkasiin lafaa ka'an biyyattii maal godha akka jiran ummatatti himuun kan awwaalaa galetti boo'icha himuu ta'a. Sadarkaan wayyaanee dantaan nama gowwomsuu garuu dhaabotaa fi mormitoota irra taree ummata irra ga'uusaa ifatti argaa jirra. Wayyaaneen filannoo wal qabsiisee holalli gaggeessaa jiru maalummaasaa akka dansaatti kan saaxiludha. Hidha laga Abbayyaaf maallaqa buusaa boondii bitaa jedhee ummata hiraarsaa waan ummati qabu irraa baafatee ijaaraa jiruun deebisee akka ummataaf waa buuseetti yookaan hojjetetti ittiin holola. Daandii baaburaa magaalaa Finfinnee liqii 50 hojjechiisee ka'ee karoora 50 keessaa kan raawwanne jedhee dubbatata. Dureessonni wayyaanee garuu biliyoonera ta'anii sadarkaa Afriikaa 1-20 qabachuuf deemaa jiran. Biyyi garuu piroojektoota hundaa liqii 50 deebi'uun hojjetamaa jira. Daandiin baaburaa Finfinnee eebbifame jedhamu hololaaf malee hanga filannoon dhufee darbuutti hojii akka hin eegalle dubbatamaa jira. Fiigichaan kan eebbifameef olola filmaataa ittiin adeemsifachuuf jedhameeti. Hojii isaa dhaaluuf lammiilee chaayinaatti leenjifnee of danda'uuf deemna haa jedhan malee hojiilee maanaajimentii daandii baabura Finfinnee kubbaaniyyoota chaayinaa 2-5 fi hanga liqiin deebi'utti kennamee jira. Lammiilee leenji'an jedhamu kana isaantu bulcha jechuudha. Mootummaan kubbaaniyyoota kanaaf doolaaraan kafala. Hojjettootaaf ammoo kubbaaniyyoonni kun birriidhaan kafaluuf. Hojiin elektiroomakaanikaalii fi tarminaalii ummataa odoo hin xumuramne kiiloomeetira 37 keessaa kiiloomeetira 16 harka 80 qofa xumuranii eebbaaf ga'e jedhamuu isaatti namoonni gaddanii fi gawwamsaa wayyaaneetti aaran lakkoofsa hin qaban. Waan hundaa irra tajaajilli baaburaa kun humni ibsaa barbaadu salphaa miti. Kana ammoo wayyaaneen ammatti dhiyeessuu hin dandeessu. Hojiinsaa yeroo eegalu humni ibsaa hidha laga Abbayyaa fi Gilgal Gibee irraa fudhatamaa jedhamee kan karoorfamedha. Kanaaf wayyaanonni tajaajila yaalii baatii 3 itti fufna haa jedhan malee hanqina hedduu qabaachuu fi sadarkaa ammarra jiruun daandii baaburaa kun hojii isaa odoo hin eegallee dhaabbachuu akka danda'u kanneen dubbatan ni jiran. Wayyaaneen ummatootas dantaadhaan gawwamsuu yaaluusaa itti fufee akka jiru manneen kondoominiyamii Finfinneetti odoo hin xumuramin carraadhaan ummataaf raabsuuf qophaa'aa jiraachuus keessa beektonni dubbachaa jiran. Kun hundumtuu egaa wayyaaneen kaleessa waan nama sossobee waa raawwachiifachuu kan jalqabee dhaabbatoota namoota dhuunfaarraa taree ummatoota irra ga'uusaa kan ibsudha.
Olola diinaatiin aartiin mudatina olola gantuutiin aartiin mudatina jabaata Oromoo waboo kenna wajjiin limoona limoona jabaata Oromoo waboo kenna wajjiin limoona limoona.
wayyanen drama artistota sirna ufu mara walin ege rasan rattira wattu saat ilama ufu kesa bektoni dubbacha jiran wayyanon artistota shira isanin kachachala jiran walitti qabani bakka qabso itti egalan nanno gammoji daddabitit da wachi sufi artistoni kun yaada sani afani haga funyani sanan kara tv akka dubbatan taasun hololas irra wajjachun hundumtu kan beekudhaam garuu wayyaaneen artistoota kanatti dhimma baate dhimmi dabarfachuu barbaadde maali kaayyoo maaliif isaan ijaaranii dhimma itti ba'uu barbaadan jenne yoo gaafanne deebiin irra keessa qofa ilaallee kan argannu miti wayyaaneen artistoota kana waggaa sadan dabran miidiyaa irratti akka barbaadan gadhiise ummatoota akka isaaf hawwataniif guddoo yaalaa ture karaa isaanii ummatatti seenuuf dhagaan hin galagalchiin hin jiru haa ta'u garuu gariin shira kanaaf saaxilamaniiru kanneen wayyaaneef gugguufan kunniin akka loon soogiddaan gawwamsanii shira hawaatootaan gawwamanii hanga keessi sammuu isaanii mul'atutti afaan banaa jiraachuun hundumtuu kan taajjabaa jirudha. Dr. Dabra Tsihoon artistoonni kun Finfinnee keessaa odoo hin socho'in walitti qabanii akkas jedhaniin jedhamaam baasii keenyaan daawwannaa akka taasiftan ni goonaam wanni isinirraa eegnu waan ijaan argitan dubbachuu qofaadhaa jedhaniin artistoonni sochii isaanii eegalanii dabballoota wayyaaneen waan achi jedhamu hunda dhuganii deebi'an bara baraanuu odoo nubittanii hayyamamaadha jechuu qofatu holola isaanii irratti hafeem shirree waatotaa inni guddaan daawwannaa fi waan isaan maallaqaan machaa'anii dubbatan odoo hin taane filannoo walqabatee dhaamsa dabarfachuuf yaadanidha. Wareegama artistoonni lallabaa jiran kana baasnee yookaan itti kafalle aangoo kana kaardiin dabarsinee hin laannu kanas ummatatti himaa jechuu isaaniiti. Aangoo wareegamaan arganne kaardiin hin jijjiirru jechaa jiran. Dr. Dabra Tsihoon waan argitan dubbachuu qofaadha kan jedhan isa kanadha. Shirri bara mallas fa'a artistoota kanarratti saganteeffame isa kanadha. Artistoonni sirnoota waliin washakkataa jiraatan shira kanatu irratti raawwatame qalbeeffadha.
Hayyuu beeka goota beeka gatoo kanaa fiitti dabne
Oromiyaaf jenne jirutummaaf jenne
bakkaan kenna taayoo saani digaabaaf nagumaa saani
Oromiyaaf jenne jirutummaaf jenne
bariin jiru kakka kenna sabii gabroomee jiraatu
Oromiyaaf jenne Oromiyaaf jenne
tarree gallee akka soofu lukkuutee na wareegantu
Oromiyaaf jecha jirutummaaf jecha Oromiyaaf jenne jirutummaaf jenne Oromiyaaf jecha jirutummaaf jecha
Olola gattuuti
Aasi fudhatina
Jabaala Oromo Waboo kenna wajji Nimoona nimoona Jabaala Oromo Waboo kenna wajji Nimoona nimoona Olola dinaati
Aasi fudhatina
Olola gattuuti
Aasi fudhatina
Jabaala Oromo Abaoona gabna Nimoona Jabaala Oromo itti fufaa qabsoo nimoona nimoona
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee bilisummaa Oromoo irraa isiniif tamsa'u tokko lama jechaa xumura irra geenye jirra qophiin keenya xumuraa hawaasi Oromoo biyya UK jiraatu torbee darbee guyyaa woboo Ingilizii magaalaa Londonitti kabajate ilaalchise qophii tokko qabnaa yookaan gabaasa qabnaa hordofaa.
Hawaasa
Hawasni Oromo biyya United Kingdom ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2015 Dilbata Dabre Amajjii 31 bara 2015 magaalaa guddittii Londanitti walitti qabamuudhaan ayyaaneffatanii jiru. Gaafa Amajjii 1 kan kabajamu ayyaana guyyaa woboo naannawaa Ingiliziitti mijaayina dhabuurraa xumura baateerra kabajachuuf dirqamu UKtti itti gaafataman adda bilisummaa Oromoo Jaal Barsiisaa Guutamaa sagalee bilisummaa Oromootiif ibsanii jiru. Jaalbarsiisaan haala sirna kabajaa guyyaa woboo magaalaa Londanitti gaggeeffame kanaafi waliigala qophiilee waltajjicha irratti dhiyaatan ilaalchanii yaadannuuf laatanis kan eegalan sababaadhuma guyyaan kun gaaf Amajjii 31 ta'e ibsuudhaani.
Guyyaa har'aa guyyaa ayyaana Amajjii guyyaa woboo jedhamee kan beekamudha itti kabajaa jirra. Silaa gaafa Amajjii tokkooti kan kabajamuu qabu garuu haala adda addaatiin sagantaan kominiitii fi dargaggoo fi jaarmonii tolomuu adda addaa waanta jiranii fi sagantaan qaqqabamee waan tureef har'a guyyaa gaafa 31 kabajutti achi butame sababa kanaatidha kan xiqqoo boodattafne kabajnu jechaadha. Kaayyoon har'a itti kabajaa jirru waggaa darbe keessa sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo maal fakkaataa ture, woboo maal fakkaataa ture, qaamni jabinaa akkamii, qaamni laafinaa akkamii fuulduratti immoo akkamitti jabeessuu dandeenya kan jedhu irratti kan xiyyeeffate. Keessattuu ibsa adda bilisummaa Oromoo waggaa haaraa ilaalchise baase keessatti dirqamni akka hangafaatti ilaalamee akka uummanni Oromoo itti dirmatu taasise keessaa tokko barri 2015 bara woboo jedhamee akka beekamuu fi waggaa kana guutuu haala itti woboo daran jabeessuu dandeenyu, haala sochii qeerroo daran jabeessuu dandeenyu irratti uummanni Oromoo akka biyya jirus biyya alaa jirus waan kana irratti akka dirmatu, wamoonillee akka hidhannoo isaa jabeeffatu, nuti warri ala jirrummoo akka tinnisaanii fi waan adda addaatiin gargaaru kan jedhu irrattidha kan xiyyeeffate. Kanaafidha kabajaa jirraa jechaadha. Qophiin barana sistema qophaa'ee jiru kun qophii baay'ee bal'aadha. Qooda fudhannaan uummataallee kan dur argine hin beeknedha. Kan hedduminaan ba'e bakki galmi qabannillee hanqateefi kan dhaabatee jira. Namni biyya Ingiliziin bakka adda addaarraatidha kan dhufe miseensota dabalusummaa Oromoo, miseensota waraana turan dur miseensa woboo kan turanii fi deeggartoota tu bakka adda addaarraa dhufe asirratti qooda fudhatee jira. Sagantaan asirratti gaggeeffamaa jiru tokko waa'ee guyyaa kanaa ibsuu ture itti dabalee akka addaatti piroojektiin woboo baranaa kun akkam ta'uu qaba, akkamitti woboo jabeessuu qabna kan jedhu irratti haasaan ta'ee itti aanee haala kana ilaalchisee guyyaa kana ilaalchisee bakka bu'oonni jaarmolii Oromoo kan hawaasaa kan dubartii kan dargaggoo ammaan kana yaada isaanii fi deeggarsa isaanii kennaa jiru jechaadha. Kanaaf haala bareedaadha ture. Ammallee xumuramne sagantaanitti jira. Kana booda piroojektii woboo sana akkamitti jira hojiina kan jedhu irratti mariin hin ta'a, marii gochuu amma daqiiqaa tokkoon nu waafaa jecha. Wanti barana adda taasisu tokko piroojektiin woboo akka handhuura kabaja kanaatti dhiyaachuu isaati. Waggaa darbe keessa adda bilisummaa Oromoo karaa adda addaa injifannoo guddaa argatee jira. Karaa keessattuu karaa dipiloomaasiitiin karaa mirga dhala namaa yeroo uummanni ijoolleen barattoonni qeerroo biyyatti diina dura dhaabbatanii falmaa turanii uummanni alaa hiriira fi iyyannaa adda addaa walirraan cittiin godhee jijjiirraa guddaa uumee jira. Jijjiirraan kuni ilaalchi mootummooti warra babdihaa warri mootummaa Itoophiyaa gargaaranillee haala jijjiirame jira. Mirgi dhala namaa warri kabachiisanii yaada isaan qaban durraati hedduu jijjiiramanii mootummaan kun akka dhugumayyuu mootummaa cunqursaa fi abbaa irree ta'e jedhanii hubatanittidha waan ta'eefi injifannoo guddaa argamee jira. injifannoo kana moor jabeessuu fi bara kanammoo bara wabo goone humna kawwee jabeessuu kan jedhurratti kan xiyyeeffatame. Kunis maalii injifannoon karaa siyaasaa fi karaa dipiloomaasii argame deebiin wayyaaneen irra kana ilaalchiteetti kennite gammachiisaa miti. Maalii fi hamma fedhe mirgadhalamaa biyyi buutiituu isaanii beekamus hamma humna qawwee qabaannutti Oromoo immoo binna jedhanii waan murteessatanii fi kanaan dura dhaabbachuuf immoo humni waraanaa jabaachuun dirqama waan jedhee dhaabichitti waan kana murteessee fi nutillee waanuma kana hojiirra oolchuufidha. Kanadha kan adda isa godhatu. Dhaansi guddaan ani qabu keessattuu biyya warra jiran qabsaa'ota miseensa waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo kan durii caalaa uummanni Oromoo tokko tokkummaa isaa jabeeffatee jira. Dhaabonni siyaasaa Oromoo ammaan dura xiqqoo adda bahanii turanillee walitti dhufanii baqanii bakka tokkotti ijaaramanii qabsoo jabeessuuf qabsoo deeggaruuf waliin hojjechaa jiru. Uummanni haala adda addaatiin xiqqoo yaadnee walirraa fagaatellee walitti deebi'ee bakka tokkotti sirnaan ijaaramaa jira. Kanaaf injifannoo gama ijaarsa tokkummaa Oromoo hedduu guddaadha bara kanaa. Kuni hundi sochii biyya keessatti godhamaa jiru kan ilmaan Oromoo harka qullaatti dhumaa jirtu sana deeggaruufidha. Kanaaf isin bira jirraa karaa danda'ameetiin uummanni Oromoo tokkummaadhaan dhaabbate waboo fi sochii qeerroo bira dhaabbachuu fi yerootti daran murteeffatee jabaatee qophaa'ee jiru waan ta'eef bara injifannooti. Bara lolaatti baratti jabaanni hojjennuudha. Kanaaf isin faana jirraa jenna. Keessattuu amma barri kun bara lolaatti lolatti fuulleffachuu qabna kan jedhudha kan uummanni qabu. Waan kana bakkaan ga'uuf immoo isin bira dhaabbatna. Kanaaf uummanni Oromoo jiru bakka jirutti kan mootummaa wajjin hojjetus, kan daldaalus, kan baratus, kan barsiisus, kan qotee bulaanis hundi yoo waliin hin dhaabbanne wanti nagaadhaan teenyee haasofnee furmaata argachiifnu tokko hin jiru. Uummanni mootummaan wayyaanee tuffii guddaa qabdi uummata Oromoo irraa. Kanaaf fakkeenya dhiyoo kanallee yoo fudhanne ilma Oromoo ajjeesanii akkan awwaalamnellee ilma irratti fannisanii ilaalchisuun kuni tuffii guddaadha. Tuffii kana ofirraa kaasuu kan dandeenyu yoo humna keenya jabeeffanne, yoo waboo jabeeffanne, yoo barattoota keenya bira dhaabbannedha. Kanuma dabarfachuun barbaada.
Ayyaana guyyaa waboo kan bara kanaa miseensotaaf deeggartoonni dhaabaa akkasumas hawaasni Oromoo Yuunaayitid Kingidam heddumminaan fi bifa kanaan duraa irra caalaa mirqaansaa ta'een qooda irraa fudhatan kanarratti dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamuu fi sochii qeerroo irratti mariin taasifamee jiram. Hirmaattoonni qophii kabajaa guyyaa waboo Londonitti gaggeeffame haasofsiisnes kanuma nuuf mirkaneessan. Yaada sabboontuun Oromoo miseensa waboo turte nuuf laatte dursuudhaan eegallam.
Ani lalisee roobaa galmoo naan jaanii ani miseensa waraana bilisummaa Oromooti wabodha. Qabsoo hidhannuu kanarraa qaamaa irratti ittiin qabsoo hidhannuu irraa gargar bahee egaan qabsoo hidhannuu irraa gargar bahee akkasuma qabsoo dhumaa wanti gargaarsaa deeggarsaatiin itti fufaa ture yeroo dheeraadhaa fi amma karaa biyya Awurooppaa kana magaalaa Maanchistariin jiraadha biyya Ingilizii keessa. Guyyaa har'aan kanaa 2015 kana guyyaa hunduu waraana bilisummaa Oromoo kabajeeffachuudhaan narraa asirratti argamee jira bakkee har'a qophiin kunitti qophaa'ee jiru magaalaa Londonii achitti nafeerame har'aan kanaa asirraan jira. Har'a dhugumatti guyyaa har'aan kanaa kun yeroo dheeraadhaaf guyyaa amantii guyyaa tokkoon kana yeroo dheeraadhaaf qooda irraa fudhattu ture har'aan qabsoo hidhannuu irraa gargar bahee. Illee uummata keessaan ture akkuma beekna bilisummaa Oromoo kan Finfinnee jiraachuu isaan jiraachuu ture achi yommuu eegan gamina dhufe haalli guyyaa har'aan kanaa 2015 kun baay'ee haala addaatiin kabajame suma dhugaa yoo dubbanne taatee waggaa darbe illee asumaan ture 2014 illee asumaan affeeramee ture. Kanarraa kun immoo baay'ee kan namatti tolu baay'ee nama ajaa'ibsiisaa abdiillee namaa kanna maalif jannaan akka waan xiiqiidhaan yookaan illichiidhaan kabajamaa jiruutti yaadatamaa jiruun nama fakkaata. Oromoon baay'ee hadhaawillee baay'eetti dhagahamerree gammaan yeroo dheeraa itti deddeebisellee baay'ee sammuu isaan nyaattee jirti. Ilmaan isaanii kan immoo 2014 kana keessatti taphaa nama faarqaa ture baay'eetti dhagahamee jira. Oromoon isuma dhufa yoo dubbanne baay'ee haala ajaa'ibu nama ajaa'ibsiisu keessa jira. Nama tola walumaa kanatti baay'ee nama gammachiisa baay'ee irraa gammannee jirra. Qophaa'onni illee uummatoonni illee miseensonni akkuma gaariitti kabajamaa jiraarra. Kan ayyaana kana kabajeeffachuudhaan wanneen kun waan hedduutti jira. Akkuma dhugaatti waan hedduutti jira. Waan sammuun itti nu dhukkubee jira. Waan hayyuu meeqa qabsaawaa meeqa qaroo meeqa itti dhabnee jira. Waan galman gahilee jira. Namni keenya karatti hafee jira. Kaan biyyaa ari'amee bishaan nyaachaa jira. Ani walumaa kanatti wanneen dhaamuu fi afaan qawwee malee waan tokko illee akka nurra achiisiin baree jira. Uummanni kun illee baree jira. Kan bareen illee beekuu qaba. Qabsoon kun immoo abbaa tokko qofatti kan xumuramu yookaan nama muraasa tokkotti kan xumuramu miti. Uummata Oromoo akkuma jirutti barbaada. Qabsoon yeroo ammaa akkuma jirutti uummata Oromoo barbaada. Kan biyya keessaa haa ta'u. Kan baqatee biyya alaa jiruus haa ta'u akka bareedu barbaada. Qabsoon bikoos maaliif jennaan qabsoon kun yeroo ammaa sana qabsoo kanneen humna barbaada. Tokkummaa barbaada. Diina kana dura dhaabbachuu barbaada. Oduu qawwee kana qofa eeggatu oduu wabuu kana qofa yuun eeggatu uummanni kun waan qabu dhahaa muka itti ba'ee diina kana sirraaf sodaachisuu qabu. Kan wayyaanee bira darbitee kun olnaallee amma ka'aa jira jechaadha Oromootti yeroo ammaa sana fakkeenyaaf ilmaan ulfaataniif ilmaan Oromoo warra walitti qotatu warra walitti bocatu walirraa horan ilma ajeetaniif yeroo jiran yeroo ammaa sana herregattee taatee uummanni kun akka sirraa wayichuu jechuu hin danda'u jechuudha ogaadhaan leenjii taate jirti. Kanaafuu Oromoo yeroo isitti hirmachuu qabu yeroo walitti hirmachuu qabu yeroo humna ta'uu qabu. Yeroo kana bara kana darbee jennaan Oromoon gabrummaan waggaa 100 dabarte kana caalaa itti dhufan kana beekaa jirtuun hin fedha Oromoodhaan. Ani guyyaallee nan qabu waan kana yoo nuti hima jedhes waan kana gadi fageessee hubachuu qaba beekuu qaba Oromoo dhagaa mukaan qofa waan turbaatti taatee qofa bira dhaabbachuu qaba jaarmala qabaachuu qaba. Namni jaarmala qabne wal fuudhinsa waan ollaa isaas ta'uu quban qabu. Namni jaarmala qabu foormishina hedduu argataa waan ittiin dhagaa waan ittiin sirraa baraa halaala waa sirraa argaa itti fuudhan tahaa jechuu. Oromoon bakka jiru jaaramuu qaba walxa ta'uu qaba humna tokko ta'uu qaba irree ta'uu qaba wabuu jabeessuu qaba qalbii malee wanta tokko hin jirtu akkumaan barbaade kalarraa ta'uu qaba kan jiru. Akkumaa fedhe raayyuu fedhe hayyuu fedhe qaroo fedhe waan qawweerraa alaa wanta tokko wanta inni nuuraa hunda wanni hayyichuu nuuf himu jiru nuti wabuu jabeessuu qaba wabuu jinaa dhaabbachuu qaba qeerroo biyyicha keessaa ibidda kan jala godaa diinaa keessaa walli taa'ee diina rukutaa jirtu ataakiin magaasa saniin bira dhaabbachuu qaba Oromoonni gidduu hirmachuu qaba. Oromoon kan baqatee baharatti biyya meeqatee isaatti qorqommiin isaan nyaata isaan siqaa jira asitti gara galanii wabuu cinaa dhaabbatanii dhagaa haa darbatanii waan biraa godhatan qeerroo bira dhaabbatanii haa farfatanii lubbuun takka lubbuun ilmi namaa walli beekuu qabu lubbuun san gaafa dhalate du'e ilmi namaa. Qabrii bootaa bakka beekan wanni jedhanii qabrii bootaa abbummaan fedhe bakka beeku bakka itti qotatti asheetee bu'a jechuudha goonni. Kanaafuu lubbuu bakka baatuu hin beekne afaan hin baatiin bakka biraatiin baatii lubbuu hin beekne oduu fiiganiini bishaanii dhumu oduu fiiganiini waan hin taane keessa seenuurra Oromoo irratti garagaluu qaba gara qabsoo isaa filii Oromoo yoo wal dhagaatee yoo nama gahee nama nyaatee dhumu bineensi kun bineensi ta'een gadda dhuftee bira dhaabbanneeni bara 1991 afuufnee baasni Oromiyaa keessa wanni nu deemte ifayyaatii fi boobanaa keenyaan nu deemte humna tahanii eertiraa humna taateetu waliin waan bilisummaa Oromoo harka dhiifatee jirta. Kanaafuu wayyaan makalee kan isa biraatiiti qawween qawwuma kilaasiin taansii booti'uu turre kilaasiin hiliikooptara booti'uu turre kilaasiin zuu booti'uu turre. Qabsoolleen sanuma shimalaani shimalaan dhahee shukkutni rakkatu ture pistoola inni Oromoodhaan wayyaaneerra. Wayyaaneen sanuma Oromoon leensan filiin Oromoon walii humna haa taatu Oromoon haa ijaaramtu Oromoon wal haa qofa qabaatu ormo kapsura ti haki je patu dinga sinte ala sinte in salafi abati kursa onan dar ormo ti dirmatu kapsura ormo ti dirmatu ab asab summa ormo ko fa ebu abdi summa ormo jo ka ha itani barbar ta asab summa ormo itani gacha na ko ma ormo ti za ena mu belle ormo ti da ma el mal ormo para so ta kana pakka da be ko ni jo bisna be isula ka ta be karna ka ka ta me kan kuma le ulu ame wala ta be ba ka ta ga ni sa ti sa ka bi ni sa ju ko du be le ka u ti den da ti su ma oromo du be le ba mu ti den da lo u ma ni ku ko le fa te a ti gara ga le gar da ti ta ga fa ka ti bi su ma oromo jo ni du sa na ti ka ni o ti da ka le sa su ma ta ka na ba le a ka le u ma ta ka na ju ra please oromo ba ta ji mu ti ba ta ji mu ti please oromo no do di ra ti o ton ta ba ti a ka bi mu ti bi su ma ka ti ife ti ha ti ma ton da please ma ta ni matan kutube ilma da ma'a sai kutu matan garagale shi kina ma kike da ma kike kira kan kafin kai na kira kan faranti ba ne shi ya ku ke farana faranti mu wallahi sai din ka turum ka da mu abke shi da faranti du da shi ba ku kan nan da ba shi na ba ku shi dir kan nan di bra ta sai ka dir ma tun dan do no mu shi shi dir ma ne kan kira ta ba ne ko kun ma ko dan ne kun na ta ne kin ke ko dan ne ba ka 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 istila ka ka ne kun na ka ka ta ga ma ta ina kun fanni ala ga mu ne bijana ma kai ka fara ku ta dabra bijana ma kai ta bon sai ka ka kai ka sin ta kina oromo be ku kana kan bara ku kan ta ku ban no mi ta kan ta bi ki ta ki sin ta ne ka ka ku ta bi ta ta lo ta kai don no lo kana ka u ba ta mo e bi ya ta su ka ka de ni bi su ma ki kan ne sin bo su nan ni ka be ne bi yan kan ne ku ka tu ran ba ku ko ko la ka la ni ka su ne nan ni ma lu ba ka salamu oromo do oromo te akana manya ke tuma ha ke tuma su ka ha ha oromo e dun kahu asabe ka kimana ke ka billa oromo billa wa da mai tan da e go do da tan na dun ku asabe oromo ko ka e ba hajiru amma ar afa dun e filma wa jare ta ke mu kana oromo jo ku kuma ni oromo ka ni ate mata wa yana ta akdiyam fatan su amma han da fatan shi ai da fatan shi da a fatu amma bi ana na kai ta jiru ammo kiri na ku ba a ta kin bale a dunya ta na ci ku kun janne ki dine kamma da ofne kulu kun ma tin da ko fatu kamma ne ha ka yo ni kai ni bi da ma ki bon ha ka yo ni wa go da ita ji na da wa go zo ki jira ni ci ba yo ni ki san du ba ta ki ni do na ki ofne wo mon de ni ente e lodi dina ka enti ka te enti ko nokal me se ki ka ta ka oromo ba kana be ko ka ba oromo ti barra ni pa te kana bare te be ko ba ba e ta la toma ba e ta la toma ta ra kana na kan ti ja ba a ti le ndo ba e ba ya sagan tan te sam ba e na ma to na ba e da te fa ta ja ra ba yo mu to ba ja ra ka ma le am a ri ka na ba e a ri ka na ba e ta ka me ti ra
hirmatoni ayyana guyya warana bilisumma oromo london ti gaggee fami kanam hala wabo jabe sundan da amurati mari achu fi murtesu kanno fimemmo jirata magala london kante dergaggo taddaladam
haraguya ayyana wabo kawju ra tergamin jira ayyani sa baye ga iture ayyani sa halat abao jabe sundan da halat wabo jabe sunan da umrat mari gara gara gone jira kana fiyo gar kunrat har kamin na bawo gargaru kandam wabo kamitin jabe sunan kandam fi hala siyasa biye kenya ke sajur biye do ka ke sajur kan rat manni oromo uk keron mari gara gara goni wali dalte gara gara raga ni jira dargaggoon baay'eetu ba'ee dargaggoon haala sirriitiin hirmaachaa jira hundiyyuu irratti hirmaachaa jira dargaggoon abdiin gara fuunduraa uummanni illee haaluma kanaan haala sodaachisaa biyya keenya keessa jiru kana haalatti fuundura dhaabachuun danda'amu kana ayyaana wabuu kana gaaf kabajan marii garaa garaa irratti gochuuf seeraan ba'ee jira. Ani yaadan qeerroo kanaaf dabarsu qeerroon gurmaa'uu qaba walitti qaamuu qaba uummata oromoo biyya keessa jiraniif rakkina isaan irraa ga'u kana halan hubatani halat fachisun dandamu rat mariya chukabu kapso mata romo wadda bismahan oromon ogana mukanalle kara gara gara tin kara bi kunsa kara kabenya kara mallaka kara humna alle gargaru kabu bi kenye onuman kaldi tarugo kaldi tarugo humna kaba bi kunsa len kaba kanafiyo tarkakon kun abdi bi kenya tau kaba kanaf keron kun seran wetrmachu kaba hala gara kun kula kanalle ubase siyas bi kenya kanalle foye suf marga ummata oromo etsuf hala kana cara ten fu kaba dani am sani ummata oromo qero kanaf baratoraf dabarsu halli bi kenya ke sajiro bi etiopia ke sajiro hala baye sodadisa demokrasi ni lehinchu kanafu namu humna kabut biya kana muwajira biya kana bushajira mirga nama itajira qabenya samajira kanafiyo formanni ta uqabu umman oromo humna gochu kaba humna kana yogu ate mirga kenya lide fachu irandinda humna kana argachu fimmo adabulisuma oromo debe sun dirqama kanafiyo an ummata oromo adunya rajiru biya kesa jirorle yaada ne dabarsu walqodu isani yaada gara gara kasu isani halat jabachun dandamu halat humni siyasa kenya cinu darat mariyachu kabamu qeron kulle adabulisuma oromo fi parti de oromo degaru kabu kara mallaka tebesu kabu humna kasangu atan fi warra ኢታጭራካለ ሁምነቲ ፍራሌስ ነይ መርገ ኡመተ ኦሮሞ ለይሱ ያንደንበት ኦጂ ኪማው ቸቹን ቀቡ እምነኦብያ አላጅሩስ ሐለከና ሴራን ወቹ ቀባ አከስማስ ወርብየ ከሰጥራን ሐለከና ደብሰኒ አደብልስማ ኦሮሞ ኡምነ ኡመተ ኦሮሞ ወቹፍ ከረተደቹ ቀቡ ከራ ደንዳም ሁንዳዲን ዮኩንጅራቴ ብርሱማን ኡመተ ኦሮሞ ምርግ ኡመተ ኦሮሞ yero yotti deemu danda mergo mato romo egamu lene danda amma wan bilisumman futle kanando yaadan qaban
lamilen romo sirna kabaja guyawo kan baro kuma la mafi kudashani kanaratti argaman erif gaachana romo waran bilisumma romo daran cimsudaf wada sani harom facchu sani tu hubatamim igan dagge fatote kenyi kabajamu sirna kabaja guyawo magala landani tirawota melalchine kopin kindesine kanumantu muramejram ala ayyani charati ibsaf yada sani kan nuflatan united kingdom iti itigafatama adabulisuma ormo jal bersisa gutama kapsoftu jal laliseiro bafi dagaggo taddalan galanni kesan bilisuma hata jicca naga yada mannam
mayomi alagani samna mayomi kapuma jirana mayomi alagani samna mayomi kapuma jirana Kaya oromo, kaya sabato, kaya nabro ne gapuma jirana. Kaya jiru kai sokuma nidana, kumbe ne somne okini dabama. Kaya oromo, kaya sabato, kaya jiru kai sokuma nidana, kaya nabro ne gapuma jirana.
kabajamu dagge fatto ta kenya to kolame jenne koppi kenya saathi kanaf kabanne de anne asumaratti golavne jirra
yero bro koppi le bron walti debina hangasittu naga fijala lanjirada
injifanno ummata oromof